Obramboslovec dr. Vladimir Prebilič je izredni profesor na katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je tudi sam nadaljeval študij po diplomi iz zgodovine in geografije. Župan občine Kočevje od leta 2010 je tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije. Širša slovenska javnost ga je bolje spoznala kot kandidata na zadnjih predsedniških volitvah. No, z njim smo se pogovarjali o konfliktu na Bližnjem shodu, vojni v Ukrajini, tragiki razseljenih oseb, pa tudi politike Evropske unije in drži Slovenije.
Konflikt na Bližnjem shodu in pa vojna v Ukrajini sta tista dva, ki jo najbolj spremljamo tukaj v Evropi, verjetno tudi po svetu, sta v čem primerljiva oziroma lahko glede na upletene tako vojaške sile kot tiste z veliko denarja podobno nevarna za globalni mir.
Drži, to je to, kar ste na koncu ugotovili, gre za dva konflikta, ki sta si sicer različna, imata pa zanimivo zelo podobne igralce. V obeh konfliktih nastopajo vele sile, predvsem imamo v mislih Združene države Amerike, ki brez katerih ne bi bilo nadaljevanje vojne ne v Ukrajini, kako tudi ne v Gazi oziroma na meji z Izraelom. V vojni pomenita ogromno količino razseljenih oseb, tako notranje razseljenih, še več pa beguncev. In v obeh primerih Evropa nekako nosi posledice obeh omenjenih konfliktov oziroma vojen. Seveda pa je treba takoj povedati, da sta tudi velike razlike med njimi. Medtem, ko gre v Izraelu za primer terorističnega napada in potem odziva na to, moramo povedati, da je agresija Ruske federacije na Ukrajino pač preprosto vojna, agresorska vojna, ki je po mednarodnem pravu popolnoma nedovoljena, pa se vendar dogaja na očeh vseh, tako v Evropi kot svetu.
Če pogledava proti Gazi, sami ste omenili razseljene osebe v obeh primerih, kakšne so bodo posledice za Evropo, torej razseljene osebe najprej vidimo in pa spostavitev nadzora na mejah, ki se je spet pojavila, še kaj lahko računamo?
Da, najprej seveda je ta tragika v smislu beguncev, ki so prisiljeni zapuščati svoje domove in reševati lastne življenje, nič več kot to. Mislim tudi, da bi evropska stran morala jasneje obsoditi nekatere dejanja, ki se danes dogajajo. Konec koncev se število žrtev med civilisti in otroki in ostalimi ranljivimi predstavniki družbe, da sem imamo v mislih Palestince, dogaja na očeh vseh in vendar mi to nekako tiho in mirno prenašamo. Bo pa seveda za Evropo ne samo migrantski izziv, bo tudi gospodarski izziv, gre za pomembne posledice, ki se k temu tudi pripenjajo. Ene se že kaže, nestabilnost v Rdečem morju, ki bo povzročila, da bodo pretok različnih dobrin, pa da sem imamo v mislih nafto, teže v Evropo, kar pomeni verjetno draginjo teh materialov oziroma energetskih virov. Hkrati pomeni še to, da je Evropa nekako politično odgovorna za to, kako se bo rekonstruirala Gaza v prihodnosti, kar bo seveda pomenilo tudi velike izdatke za humanitarni proračun Evropske unije.
Zakaj se rišemo? Sami ste rekli, da smo tihi in mirni, ampak meni se zdi spopade zelo črno-belo in da je vse več ekstremizma, ali si za to ali za drugo stran.
Drži. Zdaj, že, če greva korak nazaj, vsaka vojna, vsak konflikt seveda ima določeno brado oziroma nek preddogajanje in se mi zdi, da smo vsi skupaj malo premalo raziskovalni, premalo občutljivi, da bi se potrudili pogledati v ozadje. Jaz trdim, da če bi večkrat pogledali v ozadje določenih nesoglasij, ki kasneje lahko prerastejo v vojno ali konflikt, bi bilo teh bistveno manj. Žal pa je potem tako, ko enkrat pride do vojne, se ta vedno polarizira, torej družba se vedno spremeni v, ko ste pravilno ugotovili, črno-belo razumevanje, kar je pa tudi hudo narobe. Namreč tudi, ko se dogaja vojna ali pa ko se izvajajo določene agresije, seveda je stvar malo kompleksnejša, zlasti imam tukaj v mislih za Gazo, kjer seveda govorimo o tako imenovani samoobrambi Izraela, kar pa je zelo težko razumeti skozi mednarodno vojno in humanitarno pravo, pa vendar, kot rečeno, že Evropejci tukaj mogoče drugače gledamo ali pa smo celo preveč odpustljivi na dokaterih ravnanj, ki se nam dogajajo.
Dr. Vladimir Prebilič je danes naš gost, pogovarjamo pa se o konfliktu na Bližnjem shodu, o vojni v Ukrajini in pa njunih posledicah.
V letu 2024 bo beguncev tudi pri nas verjetno vse več.
Prav gotovo. Posledice, ki sva jih zdaj omenila, pomeni samo še večji pritisk na meje, naše zunanje meje, pa tudi notranje. Namreč dejstvo je, da se države bojijo pritoka tujcev v evropsko celino in bojim se, Evropski parlament je sicer zdaj poskušal najti rešitev, kako bi bolj vzajemno pristopili k temu izzivu, bojim pa se, da so države, ko prije do tega, da bi potrebno bilo določeno breme prevzeti na svoja ramena, še vedno malce individualistične, oziroma da sem neposreden, da razmišljajo, bom reševal svoj problem, malo manj me pa briga, kako rešuje problem drug. Če bo ta logika prevladala znotraj Evrope, bodo to seveda ogromni izzivi, namreč Evropska unija je nastala ravno na temelju vzajemnosti in medsebojne pomoči in če tega ne bo več v ospredju, potem se lahko vprašamo upravičeno, ali bo zveza, torej Evropska unija, v takšnem obsegu in na takšnem načinu delovanja, kot imamo danes, sploh ostalo v prihodnje.
Kdaj po vašem mnenju pa bodo odšli domov državljani Ukrajine in kam se bodo vrnili, v kakšno državo, porušeno Ukrajino, samostojno ali razdeljeno, mogoče celo rusko Ukrajino?
Zelo dobro vprašanje. Torej, jaz se bojim, da bo vračanje ali repatriacija beguncev pomaknjena daleč v prihodnost. Namreč država Ukrajina je izjemno razbita, prizadeta, uničena. Trenutna škoda se giblje nekje na višini 700 milijard evrov. Kdo bo ta denar zagotovil in kdaj sploh je možno Ukrajino zgraditi nazaj? To so stvari, za katere pravzaprav danes nimamo nobenih pravih odgovorov. Pričakovati, da bi se ljudje vračali v porušeno Ukrajino je seveda težko in je tudi razumljivo. Po drugi strani je pa tudi jasno, da bo večina teh stroškov skoraj zagotovo nosila na ramenih Evropska unija. Torej, bojim se, da bo Ukrajina tudi, ko bo, jaz upam, da bo to čim prej, doživela neko premirje oziroma mir, bo vračanje zelo počasno, pa še nekaj, Ukrajina bo tudi v bodoče, tudi če bi Ukrajina sicer zmagala ob podpori Evrope in Združenih držav Amerike, ostala izrazito globoko razdeljena družba in to so praviloma stvari, ki jih rešujejo generacije potem, ko se enkrat vojna zgodi. Zato ves čas upozarjam, da je vojna resnično najslabša možna rešitev in nas žal s svojimi posledicami lahko spremlja desetletja. Sem spomnite se, kako se o drugi svetovni vojni še danes pogovarjamo tudi v Sloveniji.
V majhni Sloveniji, ki na svetovnem odru ni velik igralec, pa vendar le doživlja vse, kar doživljajo veliki, kar zadeva posledice, je njena drža v konfliktu na Bližnjem shodu in vojni v Ukrajini pravilna?
Poskuša biti pravilna, če lahko tako rečem, ampak jaz bi bil vendar še malo bolj jasen, kar se tega tiče. Torej, dejstvo je, da je bivanje ali sobivanje dveh entitet, torej palestincev in izraelcev, mogoče samo skozi implementacijo dveh držav in tukaj velja jasno povedati, da se bi morala Slovenija še bolj izdatnije zauzemati za to rešitev, ker bi pomenilo tudi priznanje Palestine kot samostojne države. Tukaj mogoče je prostora za izboljšavo. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, Slovenija je država, ki je dala svojo preizkušnjo nastanka državnosti tudi skozi vojno dogajanje in bi morala vedno znova opozarjati na nujnost iskanja rešitve po mirni poti. Žal se v Evropi vse več pogovarjamo o tem, kako in na kakšen način bomo vojno financirali in še nadalje spodbujali, premalo pa se pogovarjamo o tem, kako bi naši rešitve najprej za dokončanje vojne in naprej sobivanje sprtih strani. Veste, tako Ukrajina kot Rusija se ne boste nikamor odcelili, torej morali bomo najti način nekega sobivanja in jaz trdim, da bi lahko Slovenija tukaj malo bolj bila jasna v svojih stališčih, bolj izrazala ta poziv k miru in se tudi mogoče bolj pomujala pri tem iskanju potencialnih rešitev sobivanja pri omenjenih držav.
Gospod Vladimir Prebilič, hvala lepa za ta pogovor.
Z veseljem in vse dobro tudi vam.